Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Այսօր շաբաթ մայիսի 18-ն է, դատարանը փոխել է 2008 թվականի մարտի 1-ի գործով մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը, նա արդեն ազատ է արձակվել։ Ռեպորտաժ դատարանի դահլիճից, դատարանին հարող տարածքից, արձագանքներ քաղաքական շրջանակներից։ Ապա սոցիալական թեմաներ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերի տեսությունը։ Հայաստանի երկրորդ նախագահի պաշտպան Հայկ Ալումյանի վկայությամբ Ռոբերտ Քոչարյանը արդեն ազատ է արձակվել, այդ մասին փաստաբանը հայտնել է լրագրողների հետ զրույցում արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությունից, մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատեցին տեղեկությունը, նախկին նախագահը արդեն կալանավայրում չէ։ ԱՄՆ ավիացիայի դաշնային գործակալությունը ամերիկյան քաղաքացիական ավիաընկերություններին կոչ է արել խուսափել Պարսից ծոցի օթային տարածքից։ Այդ նախազգուշացումը պատճառաբանվում է տարածաշրջանում իրավիճակի վատթարացման և ամերիկա-իրանական հարաբերությունների կտրուկ սրման հանգամանքով։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփի կարգադրությամբ Միացյալ Նահանգները ավելացրել է ռազմական ներկայությունը մերձավոր արևելքում և Պարսից ծոցի շրջանում։ Իրանը խստորեն դատապարտել է Վաշինգտոնի այդ որոշումները և Միացյալ Նահանգներին մեղադրել է իրավիճակը միտումնավոր սրելու մեջ։ Միաժամանակ և Վաշինգտոնը և Թեհրանը հայտարարել են, որ չեն ցանկանում ռազմական գործողություններ ծավալել։ Իրանի արտգործ նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը Չինաստանին, Ռուսաստանին և այլ երկրներին կոչ է արել ձեռնարկել հստակ միջոցներ և փրկել 2015 թվականի միջուկային համաձայնագիրը, այդ մասին Զարիֆը հայտարարել է երեկ Պեկինում Չինաստանի արտգործ նախարար Վանգ Յիի հետ հանդիպման ընթացքում։ Իրանը 2015 թվականի համաձայնագիրը կնքել է ԱՄՆ-ի, Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Չինաստանի և Ռուսաստանի հետ։ Այդ պայմանագրով Թեհրանը պարտավորվել է սահմանափակել միջուկային ակտիվությունը և նոր հրթիռներ ստեղծելու աշխատանքը։ Միջազգային գերտերություններն էլ խոստացել են աստիճանաբար չեղարկել տնտեսական պատժամիջոցները և վերականգնել առևտուրը Թեհրանի հետ։ Միացյալ Նահանգները նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշմամբ անցյալ տարվա մայիսին դուրս է եկել պայմանագրից և վերականգնել ու խստացրել է Իրանի նկատմամբ սահմանած պատժամիջոցները։ Ռուսաստանի տնտեսությունը այս տարվա առաջին եռանսյակում էապես կրճատվել է։ Դա տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ իշխանությունը կարգադրել է բարձրացնել ավելացված արժեքի հարկը, ինչի արդյունքում պահանջարկը շեշտակի նվազել է։ Ռուսաստանի համախառն ներքին արդյունքը անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ ավելացել է ընդամենը 0.5%, ինչը ամենանվազ ավելացումն է վերջին շրջանում, այդ մասին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության պետական վիճակագրական ծառայությունը։ Կառավարությունը ավելացված արժեքի հարկը 18-ից հասցրել է 20%-ի, որոշումը ուժի մեջ է մտել այս տարվա հունվարի 1-ից։ Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարարությունը հայտարարել է, թե տնտեսության անկումը կանխատեսելի է և բացատրվում է ներքին պահանջարկի անկման հանգամանքով։ Ավելացված արժեքի հարկը և կենսաթոշակի անցնելու տարիքային շեմը բարձրացնելու որոշումները խիստ դժգոհություն են առաջացրել Ռուսաստանում։ Բրիտանիայի խորհրդարանում ներկայացված կուսակցությունների բանակցությունները Բրեքզիթի հարցով ապարձուն են ավարտվել և այսօրվա դրությամբ մտել են փակուղի ընդդիմադիր լեյբորիստների լիդեր Ջերեմի Կորբինը պահպանողական վարչապետ Թերեզա Մեյին պաշտոնական նամակով տեղեկացրել է, որ համաձայնության եզրեր այս պահին չկան։ Ընդդիմադիր լեյբորիստների լիդեր Կորբինը նշել է նաև, որ հետագա բանակցությունները նպատակահարմար չեն, քանի որ կառավարության դիրքերի թուլությունը և անկայունությունը օրստորե ավելի տեսանելի է դառնում։ Կորբինի նամակին նախորդել է վարչապետ Մեյի հնչեցրած խոստումն այն մասին, որ ինքը կազատի պաշտոնը, եթե խորհրդարանը հունիսին հաստատի Բրեքզիտի փաթեթը. Խորհրդարանը մինչև այս ժամանակաշրջանը արդեն 3 անգամ մերժել է փաթեթը. Եվրամիությունը և Բրիտանիան համաձայնել են Բրեքզիտի մեկնարկը հետաձգել մինչև հոկտեմբերի 31-ը. Հյուսիսային Կորեան ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշին խնդրել է միջնորդել Միացյալ Նահանգների կողմից արգրաված Բեռնանավը վերադարձնելու հարցում։ Պաշտոնական Փենյանը ապօրինի է որակել ամերիկացիների գործողությունները, մինչդեռ Վաշինգտոնը հայտարարել է, թե կալանքի տակ է վերցրել ածուխ փոխադրող նավը, քանի որ ածխի արտահանումը հակասում է ՄԱԿ-ի սահմանած պատժամիջոցների ռեժիմին։ Փենյանը գանգստերական քայլ է անվանել բեռնատար նավի արգրավումը։ Այդ նավը նախ կալանքի տակ են վերցրել ապրիլին Ինդոնեզիայի ափի մոտ, ապա դրա նկատմամբ հսկողություն են սահմանել ամերիկյան պատկան մարմինները, ներկայումս նրանք նավը փոխադրում են դեպի ամերիկյան տարածքային ջրեր։ Վաշինգտոնը հայտարարել է, որ Հյուսիսային Կորեայից ածուխ արտահանելու փորձը հակասում է ԱՄՆ-ի և Բրիտանիայի սահմանած պատժամիջոցների ռեժիմին։ Այսքանը միջազգային լրահոսից այժմ օրվա թիվ 1 զարգացումը։ Երկարատև քննարկումներից, բազում միջնորդություններից, դիմումներից, Լեռնային Ղարաբաղի գործող և նախկին նախագահների այցերից հետո դատարանը որոշեց փոխել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը։ Առաջին ռեպորտաժը այս թեմայով պատրաստել է մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ, սահմանադրական կարգի տապալման և առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանն այսօր դատարանի որոշմամբ ազատ արձակվեց կալանքից։ Քրեակատարողական ծառայության փոխանցմամբ մեղադրյալ Քոչարյանն արդեն ազատության մեջ է։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի նախագահությամբ հրապարակեց խափանման միջոցը փոխելու որոշումը, որի համաձայն Քոչարյանը կալանքից ազատ արձակվեց անձնական երաշխավորության դիմաց։
Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախագահը աշխատում է ՌՏ սիստեմա ունեցած 16 նկատմամբ ընտրված խափան միջոցառումը փոփոխել, որպես խափան միջոց ունեցել անձնական երաշխավորությունը։
Պաշտոնաթող նախագահի համար երաշխավորագիր էին ներկայացրել Լեռնային Ղարաբաղի գործող նախագահ Բակո Սահակյանը և նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանը, վճարելով 1 միլիոն դրամ։ Դատարանում նախագահները վերահաստատել էին իրենց երաշխավորությունն այն մասին, որ ազատության մեջ Քոչարյանը կդրսևորի պատշաճ վարքագից։ Քոչարյանի աջակիցները մեծ ոգևորությամբ, իսկ նրա անդիմախոսները զայրույթով ընդունեցին դատավորի որոշումը։ Որոշումը դատարանից վերցնելուց հետո Քոչարյանի պաշտպանները շտապեցին Երևան քրեակատարողական հիմնարկ, նրան րոպե առաջ ազատ արձակելու համար։ Փաստաբան Արամ Օրբելյանն ասաց, կատարվեց իրենց վատատեսական սցենարը։
Ասուլիսի ժամանակ աստիկա վատատեսական, լավատեսական սցենարներ, լավատեսական սցենարների դեպքում ընդհանրապես գործի կարճում ենք ընդհանրում, վատատեսական սցենարի դեպքում հետիմ անձնական գնահատականներ, անձնական երաշխավորություն, ստացանք իմ գնահատած վատատեսական սցենարը։ Հիմա կա ճնշում, թե չկա ճնշում, չեմ ուզում հիմա գնահատական տամ, մենք ասում ենք, շարունակում ենք պնդել, որ կա ռիսկ արդարադատությանը խոչընդոտելու, մենք տեսնում ենք դա ամեն քայլի և ցանկանում ենք տեսնենք պետության գործողությունները այդ ռիսկը վերաստելու ուղղությամբ։
Մեղադրող կողմը պնդում է, կարկելու է այս որոշումը վերաքնիչ Ատյան։
Հաշվի առնելով, որ ընտրված խափամիջոցի հիմնավորվածության և մենք սկզբունքորեն գտնում ենք, որ ընտրված խափամիջոց կալանավորումը այս պայն ընտրված էր ճիշտ և դա միակն էր, որ կարող է զսպել նրա պատշաճ վարքագիծը, հետևաբար մենք պետք է բողոքարկենք այդ դատական ակտը, իսկ հիմնավորվածության մասով և դատանի պատճառաբանություններին ծանոթանալուց հետո առավել մանրամասն մեր դիրքորոշումը կարտահայտենք։
Չպետք է շեշտադրում անել, հատկապես նախագահների կողմից երաշխավորությունը ներկայացնելու հանգամանքը։ հիմքի վրա, որովհետև մենք հարցը դիտարկում ենք բացառապես իրավական տիրույթում։ Իսկ իրավական տիրույթում դիտարկելու պարագայում գործընկերս արդեն նշեց, մեր դիրքորոշումն էլ դուք նկատել եք, տեսել եք հրապարակային դատական քննության ընթացքում, ասենք խնդրու առարկա հարցի կապակցությամ, կոնկրետ հապամամիջոցի հարցի կապակցությամ, եւ ըստ այդմ էլ մեր դիրքորոշումը բնականաբար այս փուլում չի փոխվել։
Արդեն քրեակատարողական հիմնարկի մոտ Քոչարյանին սպասելիս լրագրողների զրույցում մյուս պաշտպան Հայկ Ալումյանն ասաց, այս որոշումը բողոքարկման ենթակա չէ։ Ազատության հարցին արդյոք դա նշանակում է, որ ողջ դատաքննության ընթացքում Քոչարյանը կմնա ազատության մեջ, Ալումյանը պատասխանեց, եթե իրենց պաշտպանյալը չխախտի որոշակի պայմաններ։
Եթե չխախտի, իսկ ես համոզված եմ, որ չի խախտի, եթե չխախտի ազատ արձակելու պայմանները, իսկ ազատ արձակելու պայմաններն են, որպեսզի ինքը չխոչընդոտի քննությանը և չթաքնվի քննությունից։
Քոչարյանն ու նրա պաշտպանները ամիսներ շարունակ պնդում էին, նա ենթարկվում է քաղաքական հետապնդման։ Հարցին արդյոք ազատ արձակվելու որոշումից հետո էլ են այդպես մտածում, Ալումյանը պատասխանեց.
Ուղղակի քաղ բանտարկյալ արդեն դժվար է ասել այս պահին, որտեղ այս պահին բանտարկյալ չի։ Բայց հա, մի ժամ առաջ բանտարկյալ էր ու քաղ բանտարկյալ էր, հիմա արդեն կարելի ասել քաղաքական դրդապատճառներով հետապնդվում է, քրեական հետապնդման է ենթարկվում։
Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու եւ առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող Քոչարյանը կալանավորված էր անցած տարվա դեկտեմբերի 7-ից։ Այս գործով անցնում են եւս 3 բարձրաստիճան նախկին պաշտոնյաներ՝ Սեյրան Օհանյանը, Յուրի Խաչատուրովը եւ Արմեն Գևորքյանը։ Մարտի 1-ի բուն գործից անջատված այս վարույթի դատաքննությունը ըստ Քոչարյանի փաստաբանների կմեկնարկի 2 շաբաթից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ մեղադրող և պաշտպանող կողմերը դատարանի դահլիճում ներկայացնում էին իրենց փաստարկները, հակափաստարկները, որոնց հիման վրա դատարանը պետք է վճիր կայացներ, դրսում հավաքված երկու խմբերը ներքաշվել էին թեժ, երբեմն վտանգավոր աստիճանի լարված վեճերի մեջ։ Ինչպես և նախորդ օրերին, այստեղ էին երկու խմբեր. երկրորդ նախագահի խափանման միջոցը ոչ մի դեպքում չփոխելու և խափանման միջոցը անմիջապես փոխելու պարոն Քոչարյանին անհապաղ ազատ արձակելու երկու այդ իրարամերժ գաղափարների ջատագովները։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Քոչարյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ որոշումը հրապարակելու ձեր ժամեր առաջ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի ավան և նոր նստավայրի առջև հավաքվեցին Քոչարյանին հերոս ու մարդասպան համարող քաղաքացիները։ Երկու ակցիայի մասնակիցներին նախորդ օրերի պես ոստիկանական շղթան էր բաժանում։ Այս անգամ անհամեմատ շատ էր տարածքում ծառայություն իրականացնող ոստիկանների թիվը, որքան մոտեցավ որոշման հրապարակման ժամը, այդքան ոստիկանների թիվն ավելացավ։ Երկու ոստիկանական ավտոբուս, 4 բեռնատար մեքենա եկավ տարածք։ Վիրավորանքների պակաս այսօր էլ չեղավ։ Քոչարյանի դեմ ակցիա իրականացնողները զայրացան, երբ տեսան տարածքում հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովին։ Նա եկել էր իրաջակցությունը հայտնելու Քոչարյանին։
Եկել եմ աջակցել ինքս ինձ, որովհետև առաջին քաղաքական գործիչն եմ եղել Հայաստանում, որ Ռոբերտ Քոչարյանին անվանել են որպես համայն որպես քաղաքական բանտարկյալ։ Հիմա այստեղ ներկա լինել է բացառապես որպես Էդուարդ Շարմազանով, եւ ես եկել եմ աջակցել Արցախի առաջին նախագահին, Հայաստանի պետության երկրորդ նախագահին, աջակցել արդարությանը, եւ որևէ մեկի դեմ չեմ։ Ես իմ հայրենիքում ի տարբերություն շատ մարդկանց երբեք ոչ հակառակորդել, ոչ էլ թշնամիներ ունեմ։ Ես միշտ ազատության ու արդարության կողմն եմ։ Ազատություն Ռոբերտ Քոչարյան։ Հանրապետական կուսակցությունը մեկ անգամ չէ, որ հայտարարել է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը քաղաքական բանտարկյալ։
Իսկ կրքերը լարվեցին հատկապես այն ժամանակ, երբ հայտնի դարձավ դատարանը որոշել է ազատ արձակել մարտի 1-ի գործով անցնող Ռոբերտ Քոչարյանին։ Այսօր դատական նիստին մասնակցելու էր եկել նաև Քոչարյանի ավագ որդին Սեթրա Քոչարյանը, Նախորդ նիստերին միայն Լևոն Քոչարյանն էր մասնակցում։ Սեթրակ Քոչարյանն այսպես արձագանքեց դատարանի որոշմանը.
Այո, ամբողջությամբ բավարարել, շնորհակալություն։
Լևոն Քոչարյանին էլ է բավարարել Քոչարյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ որոշումը։
Այնքանով է բավարարել, որ հայրս հիմա պետքա դուրս ելնի, բնականաբար այդքանով բավարարում է։ Երևի ինչ որտեղ, այո, հաշվի առնելով նաև երաշխավորությունները, կարծում եմ շատ բան կլիներ։ Դե ասացին, որ դա էր, ասացին, հա, որ ոնց որ թե դատարը հայտարարեց, որ երաշխավորության բանը վա հիմքը։
Ինչ այդ պաշտպանները հայտարարում էին, որ դատարանների վրա ճնշումներ կան, հիմա այս որոշումը ինչի մասին է։
Շարունակությունը տեսնենք, ժողովուրդ, պրոցես չի վերջացել, գիտեք, հիմնական դերնելու է, այսում ավելի այդպես կհասկանան, ճնշումները կա, չկա եւ մնացածը։ Լավ, արդեն այն, որ հայրս այսքան ժամանակ նստած էր, մենք համարում ենք, որ դա ապօրինի երողակի։ Ինձ կասեմ, մի քիչ չեմ հասկանում չարության իմաստը, այսինք մի բանը գալիս ես մի մարդու պաշտպանելու, ինչ որ բան չլինի, ասենք դուրս գազարության մեջ մի բանը գալ, այդ պաստառները պահելն, չեմ հասկանում իմաստը, այսինքն հասկանալով որտեղից է ուղղորդվում, հասկանում ենք ինչա կա, այսինքն մեղադրում են ինչ, ով ասում, որ ինչ կլինի։
Չնայած որոշումը հրապարակվեց եւ Քոչարյանի որդիները տարածքից հեռացան, սակայն Քոչարյանի աջակիցները շարունակեցին մնալ դատարանի շենքի առջև, քանի որ դատարանում ընթանում էր այլ նիստ։ Այս անգամ Քոչարյանի աջակից Արմեն Թավադյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ դատական նիստն էր։ Քոչարյանի դեմ ակցիա իրականացնող քաղաքացիները ավելի ուշ որոշեցին, որ պետք է իրենց ակցիան իրականացնեն օպերայի հարակից տարածքում։
Բուն դատական գործընթացը շարունակվում է եւ տեսանելի ապագայում հնարավոր են ուշագրավ, ընդ որում գուցե նաեւ շատ անսպասելի որոշումներ, բայց դառնանք այսօրվա վճռին, ինչպես են դրան արձագանքում քաղաքական շրջանակները։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Նալբանդյանը։
Դատական իշխանությունն օգտվում է լիակատար ազատությունից եւ մեկը մյուսին հաջորդող վճիռները դրա վկայությունն են։ Դատարանի որոշմամբ երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոց կալանավորումը փոխելուց եւ վերջինիս ազատ արձակելուց հետո Facebook-յան նման գրառում էր կատարել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանը։ Գրառման մեջ մասնավորապես ասվում է. «Բոլոր այն հայտարարությունները, որտեղ խոսվում է իշխանությունների կողմից ճնշման փորձերի մասին», Պարս շարկումներ են, որոնց ցավոք դիմում է Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական կողմը։ Իշխանությունները վճիռական են երաշխավորելու բոլոր ընթացակարգերի բացառապես օրինական ընթացքը։ Այլ հարց է, որ տեղի ունեցած ժողովրդավարական փոփոխություններից հետո Հայաստանում գործում է հին դատական համակարգը, որի որոշումների նկատմամբ հանրության վստահության աստիճանը չի փոխվել, գրել է Կարապետյանը։ Լրացուցիչ մեկնաբանություն ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ վարչապետի մամուլի խոսնակը հրաժարվեց ներկայացնել։
Դրանից ավել ու պակաս բան չունեմ ասելու։
Գրառում ընդունենք վարչապետի մամուլի խոսնակի գրառում։
Անշուշտ։
Եվ պան Կարապետյան, ձեր գնահատմամբ ինչ ազդեցություն ունեցավ երաշխավորագրերը այս որոշման վրա դատարանի։
Ինձ մոտ ամեն ինչ ասված է այդ մի հայտարարության մեջ։
Իշխանական Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Վագն Հովակիմյանը կարծում է, այս որոշմամբ եւս մեկ անգամ ապացուցվեց, որ դատարանը առնվազն Փաշինյանի եւ նրա թիմակիցների կողմից ճնշման չի ենթարկվում։
Դատարանի վրա եթե ճնշում լինի, եղելա ճնշում նախկին բարձրաշան Պաշտոնյաների կողմից, նույն Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից մենք դատարանում ենք տեսնում այդ ճնշումը, որ ուզում եք ասել։ Այսինքն իր վերաբերմունքը դատավորի նկատմամբ, որպես նախկին վերադաս։
Ինչպես էր դա դրսևորվում, պարոն Հովակիմյան։
Իր վերաբերմունքով դատարանին։
Դատարանը որոշումը հրապարակելիս ուղում է կատարում Արցախի ներկա ու նախկին նախագահներ Դավիթ Բաբայանի եւ Արկադի Ղուկասյանի ներկայացրած անձնական երաշխավորությունը։ Քոչարյանի փաստաբաններն ավելի վաղ պնդում են, եթե դատարանը հաշվի չառնի նման բարձրաստիճան պաշտոնյաների միջնորդությունը, դա կնշանակի, որ երաշխավորության ինստիտուտը ձևական բնույթ է կրում։ Իմ քայլից միջնորդությունը այլ կերպ են գնահատում։
Շատ վատ նախադիտմունք ստեղծեց։
Ինչ առումով։
Դատա իրավական պրակտիկայում նաեւ դա կարող իր հետևանքները ունենալ արտաքին հարաբերությունների հետ կապված, դա համար առնվազն պետք է լինի պետական գործիչ, որպեսզի հասկանալ, թե ինչ քայլեր չկարելի անել, որը կարող է ուղակի պետությանը վնասել, ուղակի վնասել պետությանը, այսինքն ընկերեին, չգիտենք ինչ ենք, բայց անձնական շահը դնել դեր դասել պետականից, դա այս դեպքում նման գործելաոճի հետ մենք ուղակի ականատեսական նման գործելա, երբ որ անձնական շահը ես ասում կոնկրետ անձնական շահը այս դեպքում, երբ որ կոնկրետ պաշտոնատար անձինք Արցախի ներկայ եւ նախկին նախագահները իրենց անձնական շահը վերդասեցին պետական շահից։
Խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչներից որոշման վերաբերյալ մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց։ Հարկ է նշել, որ գործի քննության ողջ ընթացքում նրանք ձեռնպային մնում մեկնաբանություններից, հարցը դիտարկելով բացարձակ իրավական դաշտում։ Արտախորհրդարանական ընդդիմությունից հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը ազատությանը տեղեկացրեց, գերագույն մարմնում ժողով են անցկացնում եւ ավելի ուշ հանդես կգան հայտարարությամբ։
Հայտարարությունից հետո, եթե հարցեր լինի, մեկնաբանություններ կտան
հանդեպ։ Խափանման միջոցի փոփոխության հետ կապված դլինե միջտեղ։
Ընդհանուր իրավիճակ։
Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Ադալյանը ընդգծում է Արցախի ներկա ու նախկին նախագաների երաշխավորագիրը, որի հիման վրա նկատենք ազատ արձակվեց Քոչարյանը, Պակո Սահակյանն ու Արկադի Ղուկասյանը ներկայացրին երկրորդ նախագահ Գործով ՎԿ Սերժ Սարգսյանի Արցախ այցելությունից հետո։
Հատկանշական էր, որ այդ պրոցեսը հասունացավ, երբ օրինակ Սերժ Սարգսյանը մեկնեց Արցախ հաղթանակի տոնի առիթով, մինչև հիմա Արցախում է, եւ վերջո չմոռանանք, որ նաեւ 2020 թվականի համար Արցախի նախագահի ընտրության գործընթացն է, եւ այստեղ ներգրաված բոլոր հիմնական կողմերը, բոլոր հիմնական հավաքնորդները գործնականում հենց նախկին իշխող համակարգի այս կամ այն ճյուղ թե ներկայացուցիչներ են, որոնք Արցախում ունեն որոշակի կարգավիճակ։
Արցախից ու երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակից ողջ օրվա ընթացքում մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու առաքելությամբ Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան ժամանած բարձրաստիճան պաշտոնյաները իրենց նախաձեռնությունը բացատրում էին սոսկ մարդասիրական մղումներով։ Քաղաքականությունը ներսից, այս հաղորդաշարի թեման հենց նշված այցերն են եւ դիմումները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ողջույն, անցած օրերին ականատես եղանք տարօրինակ մի իրավիճակի, երբ Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Իտալի Բալասանյանը որոշեց հրապարակավ հանդիմանել Հայաստանի իշխանություններին, թե ինչու ականջալուր չեղան Լեռնային Ղարաբաղի նախագաների դիմումին, խնդրանքին եւ կարճ ասած ազատ չարցակեցին Ռոբերտ Քոչարյանին, որպեսզի նա կարողանա մասնակցել Ստեփանակերտում հատեղի ունեցած մայիսյան տոնակատարություններին, թեև նախորդ տարիներին Քոչարյանը հիմնականում չէր մասնակցում այդ տոնակատարություններին։ Հյուրընկալել ենք Հայաստանի առաջին օմբուդսմեն Լարիսա Ալավերդյանին, Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի ինդիմադիր վերացնուտ խմբակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանին և միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստեփա Սաֆարյանին։ Շնորհակալություն, բարի երեկո։ Ես հիշեցնեմ եւ մեր ունկնդիրներին եւ ձեզ, որ ամեն ինչ սկսվեց այն բանից, երբ Վիտալի Բալասանյան այսպես հրապարակավ հայտարարեց, որ Հայաստանի իշխանությունները պետք է հարգեին Լեռնային Ղարաբաղի նախագաների գործով եւ նախկին Բակո Սահակյանի եւ Արկադի Ղուկասյանի դիմումը եւ փոխեին այսպես խափանման միջոցը Ռոբերտ Քոչարյանի, որպեսզի նա կարողանար մասնակցել մայիսի 9-ին երաթոնի տոնակատարություններին Ստեփանակերտում, որին հետևեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանի խոսքը, թե Բալասանյանի կարգի պաշտոնյան իր խոսքում պետք է պահպաներ անհրաժեշտ զսպվածություն, այնուհետև հնչեց Վիտալի Բալասանյանի պատասխան հայտարարությունը, ես մեջբերեմ, Վլադիմիր Կարապետյանը փոքր մարդ է, որի զբաղեցրած պաշտոնի մասով այդպիսի հայտարարություններ անի, Վլադիմիր Կարապետյանները թող զբաղվեն իրենց գործառույթներով, եւ այս հայտարարությանն էլ հետևեց Վլադիմիր Կարապետյանի պատասխանը, ով ասաց շնորհավորում եմ Վիտալի Բալասանյանը, հավակնում է դառնալ Ղարաբաղի քաղաքական դաշտի Էդուարդ Շարմազանովը կամ ավելի ճիշտ Արմեն Աշոտյանը։ Տիկին Ալավերդյան, առաջին հարցը ձեզ, ես չեմ հիշում որևէ դեպք, որ Լեռնային Ղարաբաղի բարձրաստիճան պաշտոնյան նման ձևով, նման կերպ խոսի Հայաստանի ղեկավարին ներկայացնող պաշտոնատար անձի հետ, այս դեպքում վարչապետ Պաշտոնյանի մամուլի խոսնակին նման ձևով դիմի, ձեր կարծիքով ինչ է նշանակում սա։
Ճիշտ ասած, ես կցանկանայի նախ եւ առաջ հենց սկզբից ի վար կոչ անեի բոլորին, ոչ թե զսպվածության, այլ այլոց արժանապատվության հանդեպ վերինաստիճանի լինել հարգալից։ Դա այն խնդիրն է, որը չէր կարող բեր, եթե դա մենք կարողանայինք պահպանենք, դա չէր բերի որևէ առումով այդպիսի դրվակների։ Ինչու եմ դա ասում, որևէտև կներեք, այդպիսի դեպքերում են ասում, որ եթե մենք ունենք այդպիսի իրավիճակ, այսպիսի ասում են ընկերներ, ապա մեզ ինչին է պետք թշնամին։ Այսինքն մենք խնդիրը պետք է տեսնենք ոչ միայն ներսում այդ ամենը, մենք չկա, հիմա մենք չունենք ներսի լսարան ու դրսի լսարան, դա վաղուց արդեն անցյալում է։
Կարծում եք Վիտալի Բալասանյանը օրինակ չի ընկալում այս ամենը, երբ որ հրապարակավ հանդիմանում է Հայաստանի
իշխանությունների։ Ես կարծում եմ, որ կա մի բան, որ Վիտալի Բալասանյանը, թույլ տվեք ես ասեմ, այն հազվագյուտ անձերից է, որը ոչ միայն պատերազմ է անցել, այլև մտածող է և քաղաքական գործիչի հավակնություններ ունի։ Այս առումով ես պետք է հստակեցնեմ, որ իր ասացի մեջ ոչ այնքան Նիկոլ Փաշինյանի հանդեպ էր այդ խոսքերը, այլ այն, թե ինչու չի տեղի ունեցել, ամենևին չի նշանակում, որ ես արդարացնում եմ հրապարակավ այդ խոսքերը։ Ինչու՞, մենք ունենք լեփլեցուն այլ պես խողովակներ, որով կարելի այդ խոսքը ասել։ Ես էլի կոչ եմ անում, քանի որ
պատերազմի միջով անցած մարդ, Արցախի հերոս, կարծում եք իրավունք ունի հայտարարել, որ Վլադիմիր Կարապետյանը փոքր մարդ է, ով իր զբաղեցրած պաշտոնի մասով այդպիսի հայտարարություններ անի, Վլադիմիր Կարապետյանները թող զբաղվեն իրենց
գործով։ Ես այստեղ տեսնում եմ այն խնդիրը, որը կրկնում եմ։ Կա արժանապատվություն մարդ, անկախ նրա պաշտոնից, անկախ որևէ մի զբաղեցրած կամ անցած ճանապարից, կա ուղղակի այդպիսի մի հասկացություն, ինչպիսին է մարդու արժանապատվությունը։ Այս առումով Նիկոլ կներեք Վիտալի Բալասանյանը իհարկե անմիջապես, պես ասած, վիրավորել է, պես ասեմ, վիրավորանք է դա Վլադիմիր Կարապետյանի հանդեպ։ Արդյոք պետք էր մենք, որ դրանից, այսպես ասած, այդ բարձրացնեինք այդ աղմուկը, դարձնեինք դա Արցախ Հայաստան հարաբերություններ, այստեղ ամբողջովին ես պետք է ասեմ ոչ, որովհետև կան, կրկնում եմ, հազարավոր այլ խողովակներ, եւ եթե հրապարակային խոսքը չի ճանաչում ներսի ու դրսի լսարան, ապա մենք ունենք այլ խողովակներ, ու ես չեմ կարծում, որ այդ խողովակները բոլորը սպառվել են եւ մենք անցել ենք այդ հրապարակային դաշտ։
Օրեր առաջ մենք Ստեփանակերտում ենք եւ այնտեղ հնարավորություն եղավ հարցազրույց վերցնել Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանից եւ հարցրեցինք, որ օրինակ այսպես կարող է Ստեփանակերտում ընտրությունների արդյունքում ձևավորվի, ինչպես մամուլն է գրում, այս հակահեղափոխական մի իշխանություն, որն ընդդիմադիր կլինի Փաշինյանի կառավարությանը, իր շուրջը համախմբելով Հայաստանի նախկին իշխանությունների կողմնակիցներին։ Լսենք, թե Աշոտ Ղուլյանը ինչ ասաց այս արդիվ։
Ես համոզված եմ, որ եւ այսօր եւ վաղը չի կարող լինել Հայաստանում եւ Արցախում իրար հակառակ իշխանություններ, եւ ինչպիսի քաղաքական ուժ էլ իշխանության լինի, մենք բոլորս պետք է ձգտենք, որպեսզի երկու հայկական հանրապետությունների հարաբերությունները լինեն իդեալական։
Պարոն Խանոմյան, Լեռնային Ղարաբաղում ինչ են մտածում Վիտալի Բալասանյան, Վլադիմիր Կարապետյան այս փոխադարձ հայտարարությունների վերաբերյալ։
Ճիշտն ասած չգիտեմ, չեմ հարցրել մարդկանց կարծիքները, երևի դժվար շատերը նույնիսկ։
Դուք ինչ եք մտածում։
Ինձ ընդհանուր կոնտեքստն է հետաքրքիր, տվյալ էպիզոդը, փոքր էպիզոդը այս ամբողջ գործընթացի մեջ։ Ես տեսնում եմ Արցախում, ժամանակին Արցախում այսպիսի հարաբերություններ Հայաստանի իշխանությունների հետ, կար Սերժ Սարգսյանը, կար Սերժ Սարգսյանի նշանակած ասած իշխանությունները Արցախում, եւ ոչ մեկ Արցախից ռիշ չեր անում քննադատել Երևանին։ Այսօր տարբեր հարցերի առումով արցախյան կառավարող էլիտայի կողմից քննադատություններ են հնչում Երևանի նկատմամբ, ինչը ոչ թե վատ է կամ լավ է, ինչը նաև կարող է նորմալ լինել, եթե լիներ բնականոն հունի մեջ ամեն ինչ։ Այսինքն նորմալ է, երբ տարբեր էլիտաններ իրար նաև քննադատաբար են վերաբերվում։ Այս խնդիրը այն է, որ ես տեսնում եմ այստեղ ուղղորդում, և տեսնում եմ, որ այդ ուղղորդումը կապված է Կրկին Սերժ Սարգսյանի անձի հետ։ Սերժ Սարգսյանը այսօր Հայաստանում չլինելով իշխանություն, շարունակում է մեծ ազդեցություն ունենալ արցախյան կառավարող էլիտայի վրա, և արցախյան կառավարող էլիտայի վարքագիծը մեծամասամբ պայմանավորված է Սերժ Սարգսյանի թելադրանքով կամ Սերժ Սարգսյանի գծած շրջանակներով։
Այսինքն ես ես ճիշտ եմ հասկանում, որ Սերժ Սարգսյանը այսպես հրահանգ է իջեցնում և ասում է, գիտեք, քննադատեք Հայաստանի նոր իշխանություններին։
Վստահ եմ դրանում, նաև որոշակի ինֆորմացիա ունեմ ներսից, նաև տարբեր հանդիպումներից, որոնք իրենք անում են տարբեր վանքերում, այդ թվում գիշերային խարույկների, խորոված կարտոշկայի շուրջ եւ այլն, եւ վստահաբար
իրենք ովքեր պան Խանոմյան,
նույն Սերժ Սարգսյանը, նույն նախկին ուժայիններ գեներալի ուսադիրներով Միշակ Պաշտոնյանը, որոնք հավաքված են նախագահի նստավայրում, նախկին վարչապետ Արայք Հարությունյանը եւ այլն, եւ այս բոլորը ուղղորդվում են անձամբ Սերժ Սարգսյանի կողմից, դրանում կասկած լինել գոնե ինձ համար չի կարող։
Այսինքն Սերժ Սարգսյանը այսպես համախմբել է իր շուրջ իր իշխանության օրոք Լեռնային Ղարաբաղում անվտանգության պաշտպանության ոլորտում ղեկավար պաշտոններ զբաղեցրած մարդկանց և փորձում է ինչ-որ թիմ ձևավորել Լեռնային Ղարաբաղում։ Դա է ասում։
Այս մարդկանց, բացի Վիտալի Բալասանյանը, որտեղ իր անցած ճանապարհը մի քիչ այլ է, այդ բոլոր մարդկանց, թե Բակո Սահակյանին շրջապատին, նեղ շրջանակին, թե նախկին վարչապետ Արայք Հարությունյանին
շրջապատին
և Սերժ Սարգսյանին, բոլոր, ասենք, պաշտպանության նախկին նախարար Լևոն Մնացականյանը, նախագահի որոշ խորհրդականներ, էլի գեներալի ուսադիրներով, այդ բոլորին, Արայք Հարությունյանին և նրա շրջապատին ու Սերժ Սարգսյանին միավորում է համատեղ կատարած հանցանքները տարբեր ուղղություններով, այդ թվում կարևոր կոռուպցիոն ուղություններով։ դրա վերաբերյալ վերջերս ես նաև մի քանի անգամ բազմիցս արձագանքել եմ, թե ինչպես Սերժ Սարգսյանի հարազատները, ընտանիքի անդամները, Արցախի իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ փորձել են փողեր են լվացել, միլիարդավոր դրամների մասին է խոսքը, եւ բնականաբար այս մարդկանց միավորում է նախկինում կատարած հանցագործությունները, հսկայական կոմպրոմատները, որոնք կա, եւ այն ընդհանուր ճակատագիրը, որը կարող է սպառնալ բոլորին, եթե գործերը շարունակվեն այն տեսքով, ինչ որ շարունակվում են այսօր Հայաստանում, այսինքն բացահայտումներ, տնտեսական հացագործությունների վերհանում, որպես հետևանք տարբեր քրեական գործերի հարուցում եւ այլն։
Պարոն Սաֆարյան, դուք ինչ եք կարծում, Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի նման հայտարարությունները, այնուհետև Հայաստանի վարչապետի մամուլի խոսնակի հայտարարությունները, ի վերջո սա ինչի կարող են վերել։
Ես էլ պետք է սկսեմ նրանից, ինչ Տիկին Ալավերդյանը, այնուամենայնիվ ինչպիսին էլ լինեն բարձրացվող խնդիրները, կլինեն դրանք տարաձայնությունների թե որևէ այլ բանի մասին, ուրեմն նախարաջին հերթին իսկապես բարեկրթության և ինչ ասեմ, մի քիչ էլ ասպետականության չափանիշների պիտի պահպանեն քաղաքական հարատորաբանության դեպքում, ոչ միայն նման բարձր պաշտոն զբաղեցնելու, այլ նաև քաղաքական գործնական հավակնությունների դեպքում, ինչպես Տիկին Ալավերդյանը ասաց, ըստ որում, ճիշտ ասած, քանի որ խոսքը վերաբերվում է այդ հայտարարության մեջ ակնհայտ հեգնանքին, վիրավորանքին, ես այսպես ասեմ, չգիտեմ, ճիշտ ասած, պարոն Խանոմյանը իր բացատրությունը տվեց, ես չեմ կարող ոչ հերքել, ոչ հաստատել, ով է համախմբում, ինչն է համախմբում, բայց եթե դրա պարոն Մալասնյանի այս կեցվածքի հեգնանքի, ուրեմն, իրոնիայի ակունքներում կանգնած է նա, որ Երևանում չեն բավարարել Բակո Սահակյանի և Արկադի Ղուկասյանի միջնորդությունը Ռոբերտ Քոչյանի կալանքը փոխելու վերաբերյալ, ապա ներեցեք, մենք էլ վիրավորված ենք այդ նամակներից, հա, հիմա այդ վիրավորանքներով քաղաքականություն, դաբիդաներով քաղաքականություն չեն վարում, դա շատ ներեցեք փոքր կլինի, բայց եթե դրա տակ կա ավելի խոշոր պատկեր, դրդապատճառ ու դա ընդամենը առիթ էր արտահայտելու։
Ավելի խոշոր ինչի նկատի ունեք։
Ես ճիշտ ասած ընդհանուր առմամբ մի շատ վատ միտում եմ տեսնում, անկեղծ եմ ասում, որովհետև եթե իմանամ, որ Ստեփանակերտից քննադատում են Երևանին, այդ թվում եւ մեր կողմից բոլորիս պաշտպանության վայելող ներկայիս իշխանությանը եւ դժգոհում են, որ Ղարաբաղի այս կամ այն խնդրին քիչ է ուշադրություն հատկացում կամ ինչ որ բան է պետք, որը մերժվում է Երևանից, ես հավատացնում եմ ձեզ, ես ինքս կկանգնեմ Ստեփանակերտի իշխանությունների կողքին եւ կքննադատեմ, բայց ներեցեք, ուղղակի ես նույնիսկ գիտեք չեմ էլ ասել, որ նրանք իրավունք չունեն խառնվելու Հայաստանի արդարադը, չէ, մենք մի ժողովուրդ ենք, մի տարածք ենք, մի բան ենք, ես այդ սահմանը չեմ ուզում այդպես ֆետիշացնեմ, մենք ձեր ներքին գործերին չխառնվենք, դուք մեր ներքին գործերին չխառնվենք, չէ, այդ էլ չի, մենք այսպես ասած այն վիճակն էլ չի, որ ընդհանուր ապրենք Հելսինկիայի եզրափակի ճակտի ու ՄԱԿ-ի չգիտեմ կանոնադրությամբ ամրագրված 10 սկզբունքներով ներքին գործերին չմիջամտելու, չէ, խնդիրը դրա մեջ չի, ես ուզում եմ, որ այդ հարգանք, ինչպես ասվեց, երկու կողմերից լինի միմյանց արժանապատվության նկատմամբ, ես ուզում եմ այդ հարգանքը լինի օրինականության նկատմամբ, գիտեք ինչ, հերոսը ազատ է կամ տոնա ուզում ենք մեզ հետ լինի, այն դեպքում եւ որ ինչպես դուք ձեր նախաբանում ասացիք, կներեք, եւ որ նախորդ տարիներին մենք չենք էլ հիշում, որ այդ
մարդը, ես կցանկանայի,
որ բայց մենք էլ բազմաթիվ անգամ ես եղել եմ Արցախում տոնակատարությունների, Ռոբերտ Քոչյանը չի եղել,
եղել եմ բազմաթիվ անգամ, երբ որ եղել է կամ չի եղել, այսինքն ֆետիշացնել նա, որ դա հետ զուտ նրա համար է, որ ասել եմ, որ թող լինի, և ասենք թե ես չեմ կարծում, որ նա չի եղել առաջ, այ հիմա իրեն ասում են, ինքը եղել է, միջև անգամ ես շփվել եմ, ինքը մի սեղանի շուրջ ենք եղել, բայց կրկնում եմ, նախև առաջ եթե իրավական կողմն եք վերցնում, այդ դիմումը գիտեք իրավական առումով թերի
է,
որովհետև նա նախև առաջ ուշացա ծեր, քանի որ դուրս էր եկել մեկ մարմնի լիազորություններից եւ դեռ չեր մտել, չի ընդունվել դատարանի կողմից, այս առումով մենք այստեղ զուտ իրավական, ու ես կարծում եմ եկեք շատ համաձայն եմ
դեմ ասում, բայց պիտի մենք ներկայանանք, նեղանանք, որ իրանք մեր արդարադատության պահանջը չեն հարգում,
ոչ թե չեն հարգում, ես կարող եմ պատահի, դա պես տեղի չի եղել կամ ժամանակին չի եղել, առնվազն ժամանակի առումով դա կամ ուշացած էր, քանի որ արդեն 9 մայիսի գալիս էր, ես կցանկանայի, որ մենք ոչ թե խորացնեինք
այս
պատմությունը, հստակեցնեմ, պարոն Սաֆարյանի ասածը շատ կարևոր բան, ես կարծում եմ ոչ թե այն է, որը որ պանոն Խանոմյանն է ասում, որ ինքը ներսում է եւ շատ բան կարող է տեսնել, եւ նույն խորոված եւ կարտոֆիլ ասել, տեղին չի համարում, որովհետեւ արդեն քաղաքացի օրվա կապակցությամբ այդ նույն կարտոշկա ու խորովածը եղել է Երևանի փողոցներում, ես ուրիշ բան եմ ասում, եթե մենք տեսնում ենք, որ մենք ունենք գեր խնդիր, որտեղ մեր միասնությունը դա մեր գրավականն է, ամբողջ հայության կասեի շարունակելիության գրավականն է, մենք պետք է գտնենք այն խողովակները, կրկնում եմ, այն բանաձևերը, այն բարապաշարը, թե գուզ բարապաշարի առումով հիմա ով ինչ ուզում ասում է, բայց այս հարցում իմանալով հանդերձ, որ ոչ թե ապագա հակահեղափոխականության ստեղ վտանգավոր բան կա, որովհետև կարծում եմ այդպիսի լուրերից է, որ պարոն վարչապետն ասում է, եթե հանկարծ եւ այլն, էլի տեղի չի
գտնում, այդպիսի նշաններ կան տեղին առավելության
հանրահարության նշանների մասին,
հակահեղափոխության, օրինակ Արցախը դարձնել Հայաստանի իշխանություններին ձեռնոց նետելու հարթակ,
հիմա ձեր այս
հայտարարությունը Ռոբերտ Քոչյան
ինքեր
ասում եմ, ես հիմա ասում եմ, որովհետև մեկ տարի առաջ, եւ որ Հայաստանում տեղի ունեցան այդ ուրեմն հայտնի թավշահեղափոխությունը, եւ Արցախում սկսվեցին անհանգիստ շարժումներ, նաեւ այում մեր արցախցի եղբայրները նաեւ մտածում էին, որ ինչու կարող է հեղափոխությունը նորմալ համարվել Հայաստանում, բայց ոչ հասու իրենց, եւ այլ եւ այլ, այնուամենայնիվ մենք թերևս տուրք տվեցինք շատ ավելի բարձր խնդրի, որքան էլ մեր եղբայրների եւ քույրերի, այսպես ասած, պահանջները ամենևին հակաժողովրդավարական կամ իրավական չէին, բայց մենք հասկացանք, որ այս բարդագույն իրավիճակում, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության ներքին իրավիճակը, արտաքին իրավիճակը շատ փխրուն են, առնվազն այդ նպաստել երկու կողմերի միջև փոխվստահության ավելացմանը, իսկ այն, որ Լեռնային Ղարաբաղում հաստատապես դրական չեր ընկալվում Հայաստանի փոփոխությունները, դա տեսանելի է։
Կողմից դրական չեր
ընկալվում։ Միգուցե Արցախի իշխանությունների կողմից, բայց ես գոնե կարող էի գոհունակություն հայտնել, որ այդ շրջանում, ինչպես մենք բոլորս սահուն տեղափոխվեցինք Հայաստանում բոլոր կողմերով դեպի ժողովրդավարական տրանզիտը, իշխանության փոխանցում և այսպես ասած իշխանության ձևավորում, նույն կերպ բոլորս էլ մտածում էինք, որ ի վերջո Արցախում էլ ընտրությունները նախագահական 7 տարի հետևում չեն, և այնտեղ էլ միգուցե մի փոքր ավելի երկար ժամանակով, բայց այդ անցումը, սահուն անցումը իշխանության ձևավորման այն մեխանիզմին, որը ուզում է տեսնել Արցախցին, գոնե դա էլ կիրականանա։
Բայց ինչ-ինչի
հանգեց։ Մենք հիմա տեսնենք ինչ-որ շտապողականություն, ինչ որ գիտեք, հեգնել ուղակի վերելակային պայմանավորվածությունները Դուշանբեի, այն դեպքում, երբ ասենք ռազմական գործով անցած զինվորականը պիտի որ նկատի, որ թե Արցախում, թե Հայաստանում սահմանին, ուրեմն զոհերը
այստեղ պարզաբանելու համար մեր ունկնդիրներին ասենք, որ խոսքը վերաբերում է Վիտալի Բալասանյանի այն հայտարարությանը, որ լրագրողը խնդրում է մեկնաբանել սահմանում տիրող իրավիճակը, ինքը ասում է, Վիտալի Բալասանյանը պտտվում է այսպես վարչապետի կողմը Հայաստանի և ասում է, իրենից հարցրեք, որովհետև ես մոտավոր այսպես իմաստային եմ, հա, ոչ բառացի, ինքն է, որովհետև մասնակցել վերելակային այդ
բանակցություններին։ Եթե այդ անձնական աբիդը դրատակ այդ կեցվածքի, հա, արհամարել Հայաստանի,
դուք խոսեցիք Լեռնային Ղարաբաղում նշաններ
կանացում, ես դա եմ ասում, ինձ համար կարծում եմ պիտի որ այս մեկ տարվա ընթացքում, գիտեք, ես մի քիչ ավելի փակագծեր եմ բացվելու, պարզվում է Հայաստանի բոլոր գործընկերների համար, որոնց համար նույնպես կային անհասկանալի մնացած հարցեր այս մեկ տարի առաջ տեղի ունեցածով, հա, ես եղել եմ Թեհրանում Նիկոլ Փաշինյանի այցից առաջ, ես եղել եմ այս ընթացքում բազմաթիվ այլ մայրաքաղաքներում, բոլոր տեղերում եղել է անորոշություն, հարցեր, պարզվում է բոլոր մայրաքաղաքներում հիմնականում մտահոգությունները վերացել են Ստեփանակերտում, ինչ որ գնալով ոչ թե դրանք վերանում են ինչպես Թեհրանում, ինչպես Վաշինգտոնում, ինչպես Մոսկվայում կամ ինչպես Բրյուսելում, մի բան էլ ավել են,
պատճառը ի՞նչն է, պարոն Ստեփանակ,
պատճառը ես չգիտեմ, կամ իսկապես կան քրեական գործեր, որոնցով
մենք
տեղյակ չենք, որոնցով կան անհանգստություններ, հանուն արդարության ես չեմ կարող
ոչ պարոն Խանոյանն է ասում, գիտեք, այս ամենի հետևում Սերժ Սարգսյանն է,
ես գիտեք, ես ինձ թույլ չեմ տա անուն տալ, եթե ես որևէ փաստ չեմ տիրապետում, այդ թվում երբ չեմ կարող կասկածի տակ առնել այն, ինչ որ պատմում է Արցախից եկած մեր գործընկերը։
Շնորհակալություն, շնորհակալություն, ես հիշեցնեմ, որ մեր հյուրերն էին Հայաստանի առաջին օմբուդսմեն Լարիսա Ալավերդյանը, Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի պատգամավոր վերացնուն խմբակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանը և միջազգային ու անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Սյոպա Սաֆարյանը, կհանդիպենք։
Քոչարյանի դատական գործին անմիջապես առնչվում է նաև ակտիվիստ Վարդգես Գասպարիի հետ կապված միջադեպը, այն այժմ դատարանն է քննում, լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում այս պահին ընթանում է 5-րդ ալիքի սեփականատեր Արմեն Թավադյանի գործով խափանման միջոցի քննությունը։ Նրան քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարիի գործով 3 երեկոյան մեղադրանք առաջադրվեց քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 4-րդ մասով խուլիգանություն, որը կատարվել է զենքի կամ որպես զենք օգտագործվող առարկայի գործադրմամբ։ Նախաքննական մարմինը միջնորդություն է ներկայացրել, որ որպես ապահանման միջոց ընտրեն կալանավորումը։ Այսօր ազատության հետ զրույցում քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին ասաց, անգամ նիստի ընթացքին չի հետևելու։
Բազմից ասել եմ, սա ընդամեն շատ մանրուք է մարտի 1-ի գործի հետ կապված, եւ դա ինձ համար առանձնապես նշանակություն չունի, կարևորը մարտի 1-ի 10 զոհերի ուրեմն արդարության ակնկալիքն է, որ 11 տարի սպասում են դրան, եւ Քոչարյանի ազատության մեջ գտնվելով այս հույսը ինչ որտեղ մի քիչ խամրում է, որովհետեւ Քոչարյանը լինելով ազատության մեջ լրջորեն իմ կարծիքով կազդի քննության ընթացքին, եւ ինքը նորից այդ արդարությունը հետ կմղվի։
Արմեն Թավադյանի փաստաբանը մեղադրանքի մասին խոսելով ասել էր, որ դա համարում է քաղաքական հետապնդում, իսկ Արմեն Թավադյանն էլ անհասկանալի է համարում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։
Ոնց հասկացա, ինձ մեղադրում են նրա մեջ, որ ես տվյալ օրը գտնվել եմ դատարանի շենքում։ Իմ համար դա շատ անհասկանալի է, ինձ թվում է այս ազատ քաղաքացի եմ, ցանկացած վայրում իրավունք ունեմ գտնվելու, եթե դա ինչ որ այդ վայրի սահմանափակում չունի, իհարկե։
Հիշեցնեմ, այսի 13-ին Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների գործով նախնական դատական նիստի ժամանակ դատարանի մոտ պարբերաբար քաշքշուկ եւ վիճաբանություն է տեղի ունենում։ Իրավիճակը լարվեց, երբ պաստառով դատարան եկավ քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին։ Քոչարյանի աջակիցները պահանջեցին դուրս հրավիրել Գասպարին, ապա հարձակվեցին եւ խլեցին նրա պաստառը։ Գասպարին պնդում է, որ շշով հարվածել են իր դեմքին, տեսանյութերում երևում է, որ ջրի շիշը Գասպարի ուղությամբ նետում է Արմեն Թավադյանը։ Ես նշեմ նաև, որ Արմեն Թավադյանն ով Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցներից է, այսօր առավոտյան շարունակել է մասնակցել ի աջակցություն Ռոբերտ Քոչարյանի ակցիաներին։
Հարից հաց քամող մարդիկ են։ Մեզ աշխատանք դուր քաշվի գրա։
Ինչ մարդիկ են գալու բարբառներ։ Դուք ծրտեր առանցի չեք ասկրելու։
Մի զանգ էր Արմետուն, գիշերով, Սամվել Բաբայանը, ասես Գևամյան ջան, մեջքիդ կանգնած եմ։
Դերդեպսում է վստահեմ, որ ռիալ ուշ կլինի։ Դարձում եմ 20-30 տարի պարլամենտում կունենա։
Նորագույն պատմություն 1999 թվականի խորհրդարանական ընտրություններն ազատության աչքերով մայիսի 25-ի երեկոյան եթերում։
Այժմ սոցիալական թեմաներ, Արարատի մարզ, Սիս գյուղ, այստեղ սպասում են, թե երբ իշխանությունը կկատարի խոստումը և մարդկանց համար կկառուցի նորմալ ճանապարհ։ Լսենք Արուս Հակոբյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սպասում են ասֆալտին։
Արարատի մարզի Սիս գյուղում շուրջ 30 տարի սպասել են ճանապարհի կառուցմանը։ Վերջին երկու ամիսներին արդեն սպասում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոստացած ասֆալտին։ Նա անակնկալայցով մարտի 16-ին հարևան Ռանչպար գյուղում էր։ Սիսի երիտասարդները, տեսնելով վարչապետի ուղիղ հեռարձակումը, Ռանչպարից շտապել են նրան հրավիրել գյուղ։
Գնացին Ռանչպար, մոտիկցանք, ասեն պարոն վարչապետ, պարոն Փաշինյան, նաթ գնանք մեր գյուղ, բավոր գյուղնա ձեր, ասին Սիս, ցես լավ գյուղը, լավ անուն ունի, Պաշատա հեռուստեից, ասենք չէ, մի 2-3 կիլոմետր, բանավ կգնանք։
Փաշինյանը խոստացել եւ ռոպեներ անց արդեն Սիսում էր։
Պարոն Փաշինյան,
հիմա
ճանապարհով եկա։
Այցի ընթացքում համագյուղացիների եւ գյուղապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Հայկ Մելքոնյանի հետ միաձայն որոշել են՝ գյուղի ամենակարևոր խնդիրը ճանապարհն է։ Առաջին անգամ երկրի ղեկավար հյուրընկալած սիսեցիներին ճանապարհը կառուցելու հերթական խոստումը Նիկոլ Փաշինյանը տվեց։ Գյուղապետին էլ հանձնարարեց նախագիծ նախահաշիվ կազմել։
Գիշերուց երեկ այդ հարցով զբաղվել ենք, որ ինչ հանձնարարել են։ Մեր այդ գումարը, որ նյութի մեջ կա, վարչապետը հանձնարարեց, որ 15 նախագիծ նախահաշվի վրա, որը որ մեզանից է կախված, շատ ցեղ ժամկետում Էդ իրականացրել ենք։ Հիմա նույնը հույս կունենանք, ոնց որ նույն քայլը իրանց կողմից։ Սպասեն, հույսով սպասելու ենք պատասխանին։
Մինչ նախագիծ նախահաշիվը ձեռքներին, համբերատար գյուղացիները սպասում են վարչապետի խոստման իրականանալուն, գյուղի երեխաները կորցնում են հավատը։
Գյուղում դեմս շատ խնդիրներ կան, բայց որ նստավ Հայկզան սաղ լուծվա, բացի ճամփից էլ Նիկոլը խոստվեց, գլխարա դարեց։ Բա որովհետև ասում ա, իրա գնալուց հետո ասես երկու շաբթի օրվանից աշխատանքները սկսում են, այսպես լուսուրա, գալուս ճամփեքը տեսա՞ք որ ասֆալտա, նորը գալի հաստատ ասֆալտ չէր։
Իննամյա Սամվելը կես կատակ կես լուրջ գյուղի վարորդների համար է մտահոգվում։
20-ից ավելով քշմա, 2 օր մեկ ավտոշարը վապոխում։
Հուսահատված երեխաներին խաղաղեցնում եւ համբերություն ունենալու խրատ է տալիս ավակ սերունդը։ Գյուղի խարխուլ ճանապարհով իր գործն է շարունակում միակ երթուղու ավտոբուսի վարորդը, թեև ամեն օր տանկի ճանապարհով է երթևեկում, բայց ասում է գյուղացիների հետ հարմարվել է, լավ մարդիկ են։
Ճանապարհ չկա, այս կողմից են վարձրած է, գնացեք Սիպանի գյուղ, փոյզը գձենած է, գնացեք, դուք տեսնեք, տանկի ճանապարհը լավ է, մի քիչ ուղի գա, բայց այդ
դադկված է քշը։
Ինչ անենք, ստիպված է, աշխատեմ որ այս պայմաններում է, աշխատեմ որ ընդանիք պահեմ։
Երեխաները նույնպես գյուղի միակ խնդիրը ճանապարհն են համարում, գյուղապետի պաշտոնակատարից գոհ են, ասում են մի քանի ամսում գյուղի համար շատ բան է արել, անգամ նոր տարուն տոնածառ դրեց։
Զմրան է տոնածառ որ դրել ենք, ես ֆիսֆիսից ասեմ, մածականը դրել է ֆիսանջելոս։
Դպրոցականների կարծիքով գյուղում մի շատ կարևոր բան եւս պետք է փոխվի։
Օրինակ ես ենք ուզենայի որ կան մարդիկ որ աղբար կղներ դրեցին, այդքան շապատորիա կարեցին, ու իրանք չկան այդ ամեն ինչին չմասնակցեցին, բայց հենց իրանք գցում են այդ մարդիկ որ ուղում են ընդհանրապես, ու Փաշինյանն էլ ուրախ խոսքի տերը կայնի մնացած մեր գյուղում շատ լավ է։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, ՍԻՍ, Արարատ։
Եվ էլի ճանապարհի մասին։ Ճանապարհ չէ, մի իսկական պատուհաս։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վանաձոր Ալավերդի մայրուղուց դեպի Աթան գնացող ճանապարհին ստեղծված սողանքային իրավիճակը վտանգավոր է դառնում։ 100 մետր լայնություն, 200 մետր երկարություն եւ 40 մետր բարձրություն ունեցող սահքի շրջանում հետազոտություն իրականացնող խմբի եզրակացությամբ սողանքը սպառնում է հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհին եւ Աթան գյուղը սպասարկող բարձրավոլտ հոսանքագծին։ Իրավիճակին հետևում են փրկարարներ, Լոռու մարզպետարանի համապատասխան մասնագետներ ու Գեորիսկ գիտատեխնիկական ընկերության երկրաբան ֆիզիկոսները։ Ընկերության աշխատակից Հայկ Բաղդասարյանը սողանքային հատվածում հերթական ուսումնասիրություններ անում։
Նախնական, այսպես ասեմ, տպավորության մակարդակով, եթե ասեմ, որտեղ դեր փաստացի նյութեր չունենք մեր ձեռքի տակ, բավականին սողանք, վտանգավոր սողանք է, որովհետև հնարավոր է, որ այս տանդախ գրիպային շարժումները վերափոխվեն ակնթարթային, միանգամից իմպուլսային փլուզում գնա։
Այս հատվածում սողանքն առավել վտանգավոր է դարձել 2018 թվականի վերջից հողի ջրհագեցման հետևանքով։ Ներկա պահին երկրաբան ֆիզիկոսների խումբը նոր առաջացած աղրելի ճեղքերն է հետազոտում, ճշգրտում սողանքի սահքի դիրքը, խորությունը եւ թե ինչ ծավալի զանգվածներ ու ապարներ կան տարածքում։ Իրականացվում է նաեւ սողանքի քարտեզագրում, այդ ամենը վերելուցելուց հետո միայն հնարավոր կլինի եզրակացություն անել սողանքի ծավալների եւ ակտիվության մասին, ասաց Հայկ Բաղդասարյանը։
Չափումներ պետք է արեն, մոնիտորինգ բարբերաբար, որոնք ցույց կտան, թե օրվա ընթացքում կամ ժամվա ընթացքում ինչ չափի տեղաշարժեր են տեղ ունենում։ Այդ դինամիկան հասկանալուց հետո մենք կարող ենք ասել սողանքը ինչպիսի ակտիվություն է դրսևորում։
Սողանքի ակտիվացման դեպքում կփակվի Լորուդ և Աթան գնացող միակ ավտոճանապարհը, մասնագետները փորձում են օր առաջ կանխել վտանգը, ասաց տեղում իրավիճակին ծանոթացող մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը։
Եվ որ փակվեց, եթե ասենց գնաց, մենք այդ ճանապարհը բացելու համար ինչքան է տեխնիկաներ արագ բերենք, բան գումար ծախսենք երկար ժամանակ համար։
Դրա համար ինչքան շուտ մենք առաջարկություն անենք, հասկանում եք, դուք ավելի շուտ նախապատրաստման ժամանակ
պետք է մաքրենք ինչ որ թեթևացնենք, ինչ անենք։
Բայց ամեն դեպքում այդ տարբերակը պետքի առաջ ունենալ, որտեղ ես կարծում եմ, որ սա դժվար է սրան պահել։ հիշատակը հենք չունի սա։ Այստեղ կամ ինքը գնա, կամ ստիպենք որ գնա։ Դրանից հետո նոր
կառավարենք, էլի։
Կառավարելի սցենարով, էլի։
Դեռևս պարզ չէ, թե հետազոտություն իրականացնող խումբն ինչ հակասողանքային միջոցառումներ կառաջարկի, բայց մասնագետները չեն բացառում արհեստական փլուզում իրականացնելու տարբերակը ավելի վտանգավոր հետևանքներից խուսափելու համար։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Մեր շաբաթօրյա ծրագրի վերջին ռեպորտաժն էլ Շիրակի մարզից է։ Այստեղ ավանդական արդեն դարձած ամենածանր խնդիրը գործազրկությունն է։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պաշտոնական վիճակագրական տվյալներով Շիրակի մարզը գործազրկության ցուցանիշով առաջին հորիզոնականում է։ Շուրջ 15,000 աշխատանք փնտրողներից 13,000-ից ավելին հաշվառված է Գյումրու զբաղվածության տարածքային կենտրոնում, նրանցից մոտ 10,000-ն ունի գործազուրկի կարգավիճակ։ Մարզի զբաղվածության տարածքային կառույցների ղեկավարներն ասում են, կան աշխատատեղեր, որոնք տարիներով չեն համալրվում։ Օրինակ, Ամասիայի զբաղվածության կենտրոնում ուսուցչի ու բժշկի կարիք կա, սակայն հաստիկները տարիներ շարունակ այդպես էլ չեն համալրվում։ Ամասիայի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի տնօրեն Հակոբ Արաքելյանը պարզաբանում է.
Այսօր Ամասիայի կենտրոնից, շեշկենտրոնից մենք գյուղ ունենք, որ 37 կիլոմետր հեռավորության վրա է, ուշչի թափուր աշխատատեղ ունի 30,000 աշխատավարձ։ Դե խնդրեմ մենք որ գործազրկին կարանք առաջարկենք, որ ինքը տեղափոխվի։ Այս պայմանությամբ մենք ունենք 19 թափուր աշխատատեղ, որոնցից 5-ը նշեցի այդ ուսուցիչներն են, 2-ը բժիշկներ են, որոնք արդեն երկարատև հիմնական կրկնվող թափուր աշխատատեղեր են, իսկ մնացածը Ստաստեքս կարի ֆաբրիկա ունենք, որտեղ 11 բանվորի կարիք ունի, բայց նորից աշխատավարձի ցածր լինելու պատճառով հրապուրի չէ։
Ամասիայի Եվրամիության ֆինանսավորմամբ առաջիկայում կբացվի բրդի վերամշակման արտադրամաս, նոր աշխատատեղեր կբացվեն։
Բրդի գործարանը ստեղծվում Ամասիայում մոտ 25 աշխատատեղ աշխատատեղով։ Նախորդ տարվանից սկսած արդեն մենք հաշվառել ենք այն գործազրկներին, որոնք ցանկություն ունեն այս պայմանությամբ աշխատել այդ բրդի գործարանում։
Աշոցքում աշխատանքի միակ վայրը դպրոցն է, եւ ևս 2 պետական կառույց է գործում։ Զբաղվածության տարածքային կենտրոնի ղեկավար Հովհաննես Երվանդյանը դժգոհեց, որ իրենք աշխատանք փնտրող գործազուրկին առաջարկելու գրեթե ոչինչ չունեն։
Պետական հիմնարկներից Աշոցքի տարածաշրջանում գործատուներ չունենք։ Ունենք 17-18 գյուղերի միայն մեկ փոքր խանութներ, որոնք անաձեռներից են, և հնարավոր չէ նրանց հետ համագործակցել, որովհետև աշխատանքի տեղավորում լինի կամ ինչ-որ մի կարողանանք համագործակցել։
Մարալիկի զբաղվածության կենտրոն դիմել է Հյուսիս հարավ Մայրուղու շինարարությունն իրականացնող չինական Սինոհիդրո Կորպորեյշն ընկերությունը։ Բանվորի աշխատանք են առաջարկում, միայն թե պահանջում են, որ աշխատողը նաև չինարեն իմանա։
Տանակցությունների արդյունքում եկանք այն եզակացության, որ չինարեն իմացյան բանվորը իհարկե բանվորի մասնագիտություն չինարեն իմացյունը ինչ խնդիրներ։ Նա ասում է, մեր ինժիները միայն գիտի չինարեն, որը զբաղվում է բանվորական աշխատանքը։ Ասում եմ, լավ, այդ դեպքում ավելի լավ է ձեր ինժիները հայերեն իմանա, քան մեր 15 աշխատողը չինարեն։ Եվ փորձեցինք այդ հարցը այդ ամեն ինչը։ Իրենք թափուր աշխատատեղեր ներգրավեցին մեզ, այս պահի դրությամբ 15 բանվորներ, նրանց միջին ամսական աշխատավարձը 150,000 դրամով։ Այս պահի դրությամբ ունենք թարգմանիչի կարիք չինական չինարեն իմացությամբ, չինական կազմակերպությունում։
Արտիկը, որ արդյունաբերական մի քանի ձեռնարկություն է ունեցել, նաև հայտնի է քարանքներով, այստեղ սակայն հիմա աշխատանք գտնելը դժվար է։ Տարածքային կենտրոնի տնօրեն Գոհար Վարակյանը նկատեց, որ ճիշտ է, պետական ծրագրեր իրականացվում են, բայց դրանց արդյունավետությունը ցածր է, քանի որ հիմնական աշխատատեղեր չեն բացվում։
Մեր աշխատանքը բնականաբար ամենամեծ չափով կախված է Շիրակի մարզում աշխատատեղերի ստեղծմամբ։ Այսինքն, եթե չկա աշխատատեղ, ինչքան ծրագրեր ներկայացնենք, ինչքան էլ մենք փոխադարձաբար մարզպետարանի հետ աշխատանքներ չանկեշ թափենք, միևնույն է այն արդյունքը չենք ունենա, մինչև չլինեն աշխատա տեղեր։
Գյումրիում, որտեղ ամենաբարձրն է գործազրկության մակարդակը, աշխատաշուկայի պահանջներն էլ են տարբեր։ Տարիքային սահմանափակում ամենախնդրահարույց պահանջն է, որ առաջ է քաշում գործատուն։ Գյումրիի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի տնօրեն Ամալիա Ադամյանն ասաց, որ այս տարվա 4 ամիսների ընթացքում 432 աշխատանք փնտրողի տեղավորել են գործի։
Մենք 291 թաբոր աշխատատեղի հայտ ունենք մեր մոտ։ Բարձր տեխնոլոգիաների, բարձր ուրեմն մասնագիտական որակավորման պահանջող հատկապես բժիշկներն են, հատկապես ծրագրավորողներ, վեբ ծրագրավորողներ, նաև Java ծրագրի իմացության մասնագետներ, ունենք նաև մենեջերներ, իսկ միջին մասնագիտական արդեն շատ ու շատ թափուր աշխատատեղեր ունենք։
Այս տարի նաև վարձատրվող հասարակական աշխատանք ծրագիրն է վերսկսվել ու ժամանակավոր մի քանի 100 մարդու համար աշխատատեղ կլինի 5000 դրամ օրավարձով։ Պետական 13 ծրագիր է իրականացվում, որ գործազուրկն ավելի հեշտ կարողանա աշխատանք գտնել։ Սատենիկ Կազմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։